Olemme jo jonkin aikaa tässä istuneet, niin noustaan nyt ylös ja kuunnellaan Herran sanan kohta, joka on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 8. lukuun ja jakeesta 5 muutamia jakeita eteenpäin. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadan päämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, ja minun palvelijani paranee. Rukoillaan vielä tässä yhdessä. Isä, kiitos, että me saamme yhä olla koolla Jeesuksen nimessä. Tuossa nimessä, jossa on voitettu kaikki saatanan voima ja valta. Siksi me sidomme jälleen kerran kaiken pimeyden voiman ja vallan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos, että saamme olla koolla sinun nimessäsi, jossa voitettiin synnin voima ja valta. Siksi me uskallamme julistaa tänään toinen toisillemme syntien anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä. Ja Herra, kiitos, että sinun haavaisi kautta me olemme paratut. Ja sinä, Herra, voitit sairauden voiman ja vallan. Siksi me tahdomme tänäkin iltana olla julistamassa ja jakamassa sitä terveyttä, joka on Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos kaikesta siunauksesta tähän saakka tänä iltana ja kiitos, että siunaat nämä jäljellä olevat hetket meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Jokaisessa työssä, jota täällä maan päällä tehdään, on omat työkalunsa, instrumentit, joita sitten eri ammatin edustajat käyttävät. Lääkärit käyttävät usein, sanotaanko pelottavan usein, piikkiä, tai kirurgi käyttää veitsiä. Auton asentajat useimmiten käyttävät jakoavainta tai ruuvimeisseliä. Ja timpurit, kirvesmiehet tunnetaan usein siitä, että he käyttävät sahaa ja kirvestä. Ja jokainen meistä ymmärtää, että on erittäin tärkeää, että jokainen tässä tehtävässään ja toimessaan käyttää sitä välinettä, joka siihen tehtävään kuuluu. Me ymmärrämme, että se ei paljon luottamusta herättäisi, jos joku teistä menisi esimerkiksi lääkäriin ja valittaisi kurkkukipuaan, niin lääkäri sanoisi, että katsotaan ja ottaisi jakoavaimen ruuvimeisseliin. Tai joku teistä menisi autokorjaamoon ja valittaisi, että auto vähän nykii, eli piiputtaa, niin auton asentaja sanoisi, että vilkaistaanpa sinne konepellin auki alle ja tempaisee kirveen seinältä. Tai jos kirvesmies antaisi piikkiä kakkosneloselle, niin jokainen ymmärtäisi, että ei tässä hommassa ole mitään mieltä. On siis äärettömän tärkeää, että jokainen työtä tehdessään käyttää niitä työvälineitä, jotka siihen tehtävään on uskottu. Ja me olemme evankeliumin työmiehiä, evankeliumin edustajia, ja meidän työkalumme on sana. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Tosi joskus tässä työssä me käytämme puukkoa ja naskalia. Se nimittäin johtuu siitä, että Saalem seurakunnan vanhemmistossa on veli, jonka nimi on Puukko, ja evankelista, jonka nimi on Naskali. Mutta pääasiassa kuitenkin tätä työtä tehdessämme, meidän työvälineemme on sana. Joku saattaa kysellä, että no, saako sanalla sitten jotain aikaiseksi? Voiko sanalla tehdä jotain tuloksellista työtä? Katsopa ympärilläsi olevaa maailmaa, tätä maailmaa, jossa me elämme. Se on aikaansaatu sanalla. Jumalan sanalla on syntynyt taivaat ja maat ja meret. Ja kaikki, mitä niissä on. Me emme usko mihinkään kehitysoppiin. Me uskomme, että Jumala on luonut taivaat ja maat. Voi miten suuria asioita on kerran saatu aikaan sillä, että Jumala sanoi sanan. Ja Jumalan sana on, niin kuin Raamattu sanoo, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Niin voimallinen on Jumalan sana, että se kykenee tunkemaan läpi kaiken synnin, pimeyden, sairauden ja sieluvihollisen voiman ja vallan. Ja se kykenee murskaamaan sieluvihollisen voimaa ja luomaan uutta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja kun täällä tänä iltana jotain tapahtuu meidän keskellämme, se perustuu kaikki siihen, että Jumala valvoo sanansa toteuttaakseen oman sanansa. Se perustuu siihen, että on olemassa elävä ja toimiva Jumalan sana, joka on täällä meidän keskuudessamme. Yhden asian minä olen oppinut tässä vuosien aikana, jota olen ollut mukana tässä Jumalan valtakunnan työssä. Vaikka nyt muuten ajatuskulultani mikään ruudin keksijä ole, mutta sen olen oppinut huomaamaan elämän kokemuksen perusteella, että se todellinen, kestävä, ikuinen apu, jota me pystymme antamaan aikamme ihmisille, on se, että jos me voimme antaa heille eläviä sanoja, toimivia sanoja, Jumalan sanan, joka on Raamattu. Se on näiden ihmisten ainut ja todellinen kestävä apu, joka kestää tässä ajassa aina ikuisuuteen ja tulevaisuuteen saakka. Tällä upseerilla, josta me tässä Raamatussa luimme, hänellä oli teräksen luja luottamus sanaan. Ajatella, että hän sanoi Jeesukselle, sano vain sana. Yksi ainut sana. Ei niin, että tunnin mittaisia luentoja tai pitkiä selityksiä tai erilaisia mietteitä ja näkemyksiä asioista, vaan Herra, sano yksi ainut sana. Riittää Herra, jos sinä sanot yhden sanan, niin minun palvelijani tulee terveeksi. Ja sitten tässä Raamatun kohdassa tämä upseeri selittää tätä, mistä hänen uskonsa ja luottamuksensa Herraan tulee. Ja hän sanoo, että minullakin on palvelijoita, alamaisia. Minä sanon yhdelle, tule, ja sieltä se tulee. Minä sanon toiselle, että mene, ja niin se menee, ja toimittaa ne asiat, jotka minä hänelle olen antanut. Ja tämä mies ymmärsi, että hänen voimansa ja valtansa rajoittuu niille nurkille, jossa hän elää, ja niiden hiekkojen päällä, jossa hän upseerina toimii. Mutta nyt hänen edessään on mies, jonka valta on toisenlaista valtaa. Valtaa, joka toimii ja vaikuttaa näkymättömän maailman keskellä. Valtaa, joka kykenee murskaamaan kaiken sairauden voiman ja vallan. Jos tämä Nasaretin mies sanoo vain yhden sanan, niin minun palvelijani siellä matkojen päässä tulee terveeksi. Ja kun Jeesus sitten kuuli tällaiset sanat, niin hän ihmettelee tämän miehen uskoa. Nyt yleensä kun te luette Raamattua, niin te huomaatte, että Jeesus useimmiten joutui ihmettelemään ihmisten epäuskoa. Siellä löytyy useista kohtaa mainintaa, että hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Mutta nyt saamme lukea Raamatusta päinvastaiset sanat. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja hän ihmettelee tämän miehen uskoa. Ei Israelissa kenelläkään näin suurta uskoa. Ei Pietarilla, ei Johanneksella, ei kellään niillä ihmisillä, jotka viettivät aikaansa Jeesuksen seurassa. Jeesuksen sanojen mukaan ollut näin suurta uskoa kuin tällä pakana upseerilla. Ei se, ystävät, näytä olevan itsestään selvä juttu, automaattinen asia, että mitä kauemmin on ollut uskossa, niin sen väkevämpi ja voimallisempi usko. Vaan nyt tässä Raamatun tilanteessa oli hyvin mielenkiintoinen tilanne. Laudalta uskon määrässä ja uskon laadussa kaikki siinä muut olevat ihmiset ja kenties näki ensimmäisen kerran eläissään Jeesus Nasaretilaisen. Kun ajattelee tilannetta meidän ajassamme, niin ystävät, täytyy rehellisesti todeta, että vähän näin se on tänäänkin meidän keskellämme. Kun sinä kohtaat ihmisiä, jotka ovat juuri hiljan tulleet uskoon, antaneet elämänsä Jeesukselle, kuuntelepas heidän keskustelujaan, heidän juttujaan, ja kuuntelepa heidän rukousaiheitaan, joita he esittävät. He uskovat ja rukoilevat suuria asioita. He sanovat, että Herra, pelasta koko suku. Jeesus, pelasta kaikki työtoverit ja naapurit. Mutta mitä sanoo vanha kristitty? Herra, vahvista vähän heikkoa uskoani, siinä kaikki. Eikö se niin usein ole tällaista, kun me tässä vuosien mittaan Herran seurassa olemme? Ja kuitenkin asia pitäisi olla päinvastoin. Älköön ikinä uskomme Jeesuksen mahdollisuuksiin himmene, tai kuole, tai heikkene, tai sammu. Vaan päinvastoin, mitä enemmän me olemme Herran seurassa, se kasvakoo meidän sydämessämme, meidän sisimmässämme, että me yhä enemmän voisimme olla todellisen Jeesuksen uskon välittäjiä ja toimia itse
sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala meille kullekin antaa. Oli tässä mielenkiintoinen tilanne tässä Raamatussa. Siinä oli Jeesus, jolla oli valta parantaa sairaita. Ei kukaan laittanut kyseenalaiseksi, emmekä mekään laita sitä kyseenalaiseksi, etteikö Jeesus voi parantaa sairaita. Ja sitten siinä oli mies, jolla oli rautainen usko Jeesuksen Kristuksen mahdollisuuteen. Mutta siitä huolimatta palvelija oli yhä sairas. Palvelija oli vielä sairas. Jotain siitä tilanteesta puuttuu. Ja lienee nyt meillekin tänä iltana täällä oleville ihmisille selvä asia, että teoriassa me kaikki ymmärrämme, että Jeesus Kristus on Golgatan keskimmäisellä ristillä kantanut meidän syntimme ja kantanut meidän sairautemme. Ja toki me uskomme Raamatun sanaan, joka on kirjoitettu tämän saman Matteuksen evankeliumin 8. lukuun jakeeseen 16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Eli siis teoriassa me ymmärrämme, että näinhän se asia on. Mutta siitä huolimatta joukossamme on aika paljon sairaita. Valtaosassa on jotakin vikaa. Siitä huolimatta, vaikka me tiedämme, että kaikki meidän terveyteemme tarvittava voima on jo olemassa, on sairautta meidän keskellämme. Ja me voimme Raamattuun pohjautuen julistaa tämän illan kuulijakunnalle, että sinun syntisi on sovitettu, sinun velkasi on maksettu ja sinun sairautesi on kannettu Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Näinhän Raamattu meille kirjoittaa. Mutta tarvitaan vielä jotain, että näkymättömien maailmojen todellisuus voi astua käytännössä voimaan meidän elämässämme ja työssämme ja toiminnassamme. Tuskin kukaan meistä laittaa kyseenalaiseksi sitä, etteikö Jeesus Golgatalla uhri karitsana tehnyt täydellisen työn meidän hyväksemme. Varmaan olemme kaikki yhtä mieltä, ettei Jeesuksen enää tarvitse mennä uudestaan Golgatalle paikkailemaan työtänsä tai tekoansa tai uudelleen kantamaan meidän syntikuormiamme ja sairauksiamme. Ei, vaan me tiedämme, että uutta Golgataa ei tule eikä sitä tarvitse, sillä Kristus on kaiken jo tehnyt valmiiksi meidän hyväksemme. Siis kaikki meidän syntimme anteeksi saamiseen, Pyhän Hengen täyteyteen, ruumiimme terveyteen, se on jo valmiiksi tehty Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tarvitaan vain jotain, jolla me voimme ottaa sen vastaan, jolla se voi toimia meidän elämässämme ja seurakunnan keskuudessa. Tarvitaan uskoa, jonka välityksellä jo olemassa oleva Jumalan voima saa toimia ja voi vaikuttaa meidän keskuudessamme. Nyt tässä Raamatun kohdassa, jonka teille luin, jakeessa 13 kerrotaan meille, miten tässä tilanteessa ilmeni käytännössä tämä Jumalan voima. Jeesus sanoi 100 päämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon, ja palvelija parani sillä hetkellä. Näyttää olevan, kun me Raamattua luemme ja Raamatun näitä tapahtumia Jeesuksen päivinä, että Raamatun tie kaikkiin tämän kirjan lupausten omistamiseen ja vastaanottamiseen on aika yksinkertainen ja selvä. Se ei ole teologisesti vaikea vastaanottaa ja ymmärtää. Jeesus paljasti tämän asian idean Jairukselle, kun hänen tyttärensä oli sairaana. Ja sitten tuodaan viesti Jeesukselle ja tälle isälle, ennen kaikkea isälle, että älä enää opettajaa vaivaa, sinun tyttäresi on jo kuollut. Silloin Jeesus sanoo erittäin tärkeät sanat. Ja hän sanoo tälle Jairukselle, Jairus, älä pelkää, usko ainoastaan. Usko ainoastaan. Voi miten yksinkertaiset sanat, Jeesus sanoi. Ja tässä näyttää olevan tämä tie, sekä luonnon lakien että taivaan valtakunnan lakien mukaan. Jos olet nälkäinen, syö ainoastaan. Jos olet väsynyt, lepää ainoastaan. Siis aivan luonnollinen tie. Ja jos haluat Jumalan ihmeen, usko ainoastaan. Kerran Jeesus piti opetuslapsille hyvin konkreettisen opetustilanteen tästä asiasta. Jeesus piti nimittäin puheen viikunapuulle. Ja viikunapuu otti sanan vastaan sillä seurauksella, että kuoli juuriaan myöten, kun Jeesus kirosi tämän puun. Opetuslapset rupesivat miettimään ja ihmettelemään moista tapausta, niin näissä yhteyksissä Jeesus sanoi opetuslapsille sanat, pitäkää usko Jumalaan. Pitäkää usko Jumalaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että uskot Jumalaan ja hänen sanaansa enemmän kuin ketään ihmistä. Että yli kaiken ylin auktoriteetti elämässäsi on kirjoitettu Jumalan sana, ei ihmisten mielipide ja ihmisten näkemykset. Se tarkoittaa sitä, että uskot Jumalaan enemmän kuin tunteisiisi, siihen mitä tunnet sydämessäsi ja sisimmässäsi. Uskot Jumalaan ja hänen sanaansa. Sinulla on uskoa. Käytä sitä. Aivan varmasti sinulla on uskoa. Ei sitä voida käyttää niin tai ottaa käyttöön niin, että sinä yrität puristaa itsestäsi uskoa kuin kuivasta sitruunasta viimeistä pisaraa. Rystyset punaisena tukka pystyssä. Kaikin inhimillisen mahdollisin keinoin, että sieltä tulee kohta se uskon määrä, että Herra voi sitten ilmestyä meidän keskellämme. Jos näin lähdet, niin voit saada puristettua pienen määrän epäuskoa. Mutta Raamattu osoittaa toisenlaisen tien. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Usko, jonka Pyhä Henki vaikuttaa. Usko, jonka Jumalan sana vaikuttaa meidän keskuudessamme. Sanohan Raamattu, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jeesus sanoi kerran hyvin merkittävät sanat, uskokaa tekojen tähden. Tänä iltana täällä on todistanut Jumalan teko. Raili Salonvaara on Jumalan teko. Jumala on tehnyt hänessä suuren ihmeen. Ja me uskallamme julistaa niin kuin Jeesuksen päivinä, uskokaa tekojen tähden. Ei Jeesuskaan täällä eläessään ja toimiessaan omalla voimallaan tai omalla uskollaan toiminut. Vaan Raamattu sanoo meille niin selvästi apostolien tekojen 10. luvussa, jakeessa 38, Jeesuksen voiman salaisuuden. Ja te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jumala voiteli poikansa pyhällä hengellä, ja pyhä henki Jeesuksessa edusti voimallisella tavalla taivasten valtakuntaa. Ja tiedäthän sinä, että sinunkin saatavissa on tämä sama pyhä henki. Jos sinä olet uudesti syntynyt ihminen, sinun ruumiisi on pyhän hengen temppeli, ja Jumalan henki asuu sinussa. Tässä on rajattomien mahdollisuuksien tie. Kristus elää sinussa ja meissä pyhän henkensä kautta. Minä olen joskus mielessäni käynyt keskustelua Pietarin kanssa ennen ja jälkeen helluntain. Sillä niin suuri muutos tapahtui Pietarin elämässä. Missä oli Pietari, kun Jeesus Getsemaanessa kävi elämänsä tuskaisimman rukoustaistelun? Pietarin rehellinen vastaus on kysymykseen, minä olin siellä nukkumassa toisten veljien kanssa. Tai kun kysytään Pietarilta, että missä olit Pietari, kun Jeesusta kiinni otettiin Getsemaanen puistossa, minä juoksin karkuun toisten veljien kanssa. Missä olit Pietari, kun Jeesusta kuulusteltiin ylipapin edessä, minä kiroillen kielsin Jeesuksen palvelustytön edessä. No missä olit Pietari silloin, kun naiset etsivät Jeesusta haudalta ja sieltä hautausmaalta? Minä olin toisten sankareiden kanssa lukittujen ovien takana yläsalissa. Ja niin me voisimme jatkaa Pietarin elämän kyselyä ja vaiheita ennen helluntaita. Mutta mitä Pietari vastaa meille helluntain jälkeen? Helluntai päivän jälkeen, jolloin pyhä henki vuodatettiin omiinsa ja omien ylle. Missä olit Pietari helluntai päivänä? Minä olin yläsalissa, kiittelin toisten veljen kanssa Herraa uusin kielin. Ja sain kokea, kuinka Jumalan voima valtasi minun elämäni. Pietari, mitä sinä saarnasit helluntai päivänä? Minä saarnasin rohkeasti ilman minkäänlaista pelkoa niille ihmisille. Tuon miehen, jonka te ristiin naulitsitte, on Jumala herättänyt ylös kuolleista ja koroittanut päämieheksi ja herraksi. No Pietari, miten sinun saarnasi vaikutti helluntain jälkeen? No 3000 tuli uskoon ensimmäisen saarnan jälkeen. Tai Pietari, miten päivät sujuivat näiden hetkien jälkeen? No me kerran lähdimme Johanneksen kanssa päiväkävelylle, temppeliin menimme. Oli aurinkoinen päivä ja meidän varjomme osui sinne kadulle. Niin sairaat ihmiset vaan paranivat sitä mukaan, kun me kävelimme varjon vaikutuksesta. Ja niin edelleen me voisimme lukea suuria tekoja, joita Jumala teki pyhässä hengessä palvelijoittensa välityksellä helluntain jälkeen. Ja ajatelkaa ystävät, tämä pyhä henki on tänä iltana täällä. Meidän keskellämme kirkastamassa Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta, ainoata syntien anteeksi antajaa, todellista Herraa, ja vaikuttamassa uskoa meissä Jeesuksen Kristuksen mahdollisuuksiin. Tuo tunnettu Jumalan mies, Afrikan herättäjä David Livingstone, on aikoinaan sanonut, usko on kuin lintu, joka vaistoaa aamun koiton. Se visertää, vaikka vielä on pimeää. Ystäväni, ala sinä jo uskossa visertämään, sirkuttamaan kiitosta Jeesukselle Kristukselle, hänelle, joka on sinun pelastajasi, hänelle, joka on syntiesi sovittaja, hänelle, joka on sairauksesi parantaja. Ojenna elämääsi uskossa Jumalan lupausten mukaan. Katrin Kuhlman aikoinaan sanoi, usko on toivottujen asioiden omistamista. Ja Raamattu sanoo, usko on luja luottamus ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Me voimme jo nyt, tässä istuessamme ollessamme, uskossa ajatuksissamme, ojentaa elämämme muuttumista Jumalan lupauksien mukaan. Minä en ole ollenkaan menettänyt toivoani ja uskoani, etteikö Jumala voisi tänä iltana toimia teissä ja meidän keskellämme. Sillä Hesekiel aikoinaan saarnasi kuolleille luille. Ja tuli aikamoista vipinää siellä luulajassa. Jumalan henki vaikutti ja tuli liikettä. Jeesus piti kerran puhetta, niin kuin mainitsin, viikunapuulle. Ja viikunapuu otti saarnan vastaan. Ystävät, jos kerran Jumalan sana vaikutti luihin ja puihin, niin kyllä kai se vaikuttaa meihin eläviin ihmisiin, jotka tänä iltana olemme täällä lähetysseurakunnassa. Siinä hengessä ja siinä odotuksessa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja meidän ei tarvitse laittaa vain otsikkoa lehteen, että Jeesus parantaja kokous, vaan me saamme uskossa omistaa ja elää todeksi, että Jeesus parantaja on täällä meidän keskellämme. Ja ei tämä asia tästä nyt oikeastaan puhumalla parane, vaan noustaan ylös ja kiitetään ja ylistetään nyt Herraa tässä ja rupeamme sitten käytännössä palvelemaan teitä rukouksiin. Me laulamme tässä tuota hallelujaa kuoroonkin muutamaan kertaan. Tule sinä oiva meitä johtamaan tähän hallelujaa kuoroon ja lauletaan tätä kuoroa Herraa kiittäen ja ylistäen. Ja unohdetaan nyt hetkeksi toinen toisemme ja oman elämämme ongelmat ja ylistetään Herraa pieni hetki. Ja kohotetaan kädet oikein korkeimman valtaistuinta kohden ja lauletaan tätä ylistyslaulua Herralle.